Monelle nuorelle on suotu syntymälahjaksi kohtalo tulla yhteiskunnasta syrjityksi, koska ei täytä vaatimuksia ja lähimmäinen tarjoaa hänelle paikan lasten kodissa, poikakodissa tai tyttökodissa, jossa moni on saanut hyvän kasvatuksen ja päätynyt nuorisovankilaan ja edelleen menestyvänä rikollisena vankilaan. Joistakin on tullut kohtalon uhreina puliukkoja ja narkomaania, köyhiä piruparkoja, jotka hakevat rakkautta ja iloa mistä vaan.
Ihmiset ovat kautta aikojen järjestäneet vallankumouksia ja sotia, saadakseen yhteiskunnassa vallitsevat olosuhteet paremmiksi. Mutta onko vihalla ja aseilla ainoa mahdollisuus muuttaa tämä kaikki? Tai rakentaa paratiisi, jonka turvallisuus voidaan taata vain asevoimin?
Jetzt, in der Stunde ernstester Entscheidung, wir grüßen Sie, mein Führer, mit unserem alten Kampfruf.
Hitler yritti rakentaa 1000-vuotista ihannevaltakuntaa. Rakennusvaihe vaati 10 miljoonia keskitysleireissä syyttömästi murhattuja ihmisiä, ja silti hanke epäonnistui surkeasti.
Elämme uudelleen vallankumouksien aikakautta, ja tämän hetken suurin hahmo lienee Mao. Maon tunnussana, jonka ylioppilainen vallankumoukselliset liikkeet ovat ottaneet omakseen, on pysyvä, jatkuva vallankumous. Siis se, joka pääsee valtaan, on aina kukistettava. On pidettävä yllä taukoamatonta luokkataistelua. Tästä teoriasta kehittyy lopulta kaikkien taistelu kaikkia vastaan. Niinpä saamme Kiinan niin sanotussa kulttuurivallankumouksessa nähdä taistelujen kaaoksen. Punainen kaarti vanhoja esitaistelijoita ja virkamiehiä vastaan, armeija puoluetta vastaan, maanviljelijät työläisiä vastaan ja loppujen lopuksi armeija punaista kaartia vastaan. Kaiken tämän rinnalla on tosin olemassa Maon teoria, että vallankumousten mukana katoavat pakko, valta ja diktatuuri. Kuitenkin Kiinaan perustettiin monia keskitysleirejä. Siellä alkoi todellinen vainojen aalto kaikkia taantumuksellisia aineksia kohtaan, ennen kaikkea kristillisten seurakuntien jäseniä kohtaan. Heidät pakotettiin julkisesti polttamaan raamattunsa. Ja lopuksi Mao sanoo, vallankumouksen keskeisin tehtävä ja korkein muoto on aseellinen vallanotto, toisin sanoen ongelmien ratkaisu sotien avulla.
Noin 2000 vuotta sitten eräs Rooman imperiumin maaherra, Pilatus nimeltään, kysyi, mikä on totuus? Hänen edessään seisoi Jeesus Kristus, joka oli aiemmin sanonut, minä olen tie, totuus ja elämä.
Amerikkalainen tohtori Billy Graham sanoi eräässä puheessaan seuraavaa. Miljoonat ihmiset kokevat yleismaailmallista yksinäisyyttä. Eräs Amerikan suurista psykiatreista tohtori Jean Rosenbaum väittää, että yli 90% amerikkalaisista on kristillisesti ja kroonisesti yksinäisiä. Monet ovat jatkuvasti itsemurhan partaalla. Eräs tunnetuimmista TV-tähdistämme, joka viime vuonna voitti melkein kaikki huomattavimmat palkinnot, teki itsemurhan ja jätti jälkeensä paperin, jossa luki, olen niin toivottoman yksinäinen, että voisin ulvoa. Näin kirkko kohtaa maailman, jossa niin monet ihmiset ovat menettäneet toivon. Maailman, jossa yltäkylläisyys ei tyydyttänyt. Maailman, jossa on jättiläismäisiä sosiaalisia ongelmia, kuten sota, rotukysymykset, saaste- ja aliravitsemusongelmat. Sellaisessa mittakaavassa ettemme ole ennen sellaisista tienneet. Tästä nykyaikaisesta nihilistisestä filosofiasta on kasvanut hedonismi, missä miljoonat hyvinvointiyhteiskunnan ihmiset nykyisin elävät. He ovat heittäytyneet seksiin, pillereihin, alkoholiin ja nautintoihin sellaisessa mittakaavassa, ettei historia tunne sellaista sitten Rooman viimeisten päivien. Samalla kun koko maailma istuu Demokleen miekan alla atomikellon tikittäessä puolta yötä. Tohtori Graham on myöskin joutunut tekemisiin jo meille tutun Jeesus-kansan kanssa, ja hän kertoo meille näin. Liike on laidasta laitaan rotujen välinen. Jopa heidän kokoussarjoihinsa tulee kansaa enemmän kuin muulloin. Nämä nuoret ovat ratkaisemassa materialismin ja tekniikan jumaloimisen ongelmia antauduttuaan Kristukselle ja toinen toiselleen. Tämä antaumus on sisältänyt myös halun auttaa ratkaisemaan monia nykypäivän painostavia sosiaalisia asioita. Nämä uudet kristityt ovat panneet alulle monia sosiaalisia toimia ja yrityksiä. Meidän paikkakunnallamme, missä suuri joukko niin sanottuja hippejä on tullut uskoon, he eivät ainoastaan vietä aikaansa lukemalla Raamattua, vaan he ovat etsimässä yhteistyössä kanssamme uusia projekteja, missä voivat todistaa palvelemalla. Liikkeen eräs tuntomerkki on sen melkein uskomaton into evankelioida. Niinpä eräs kalifornialainen seurakunta on saanut nähdä 2 vuoden aikana 15 000 nuoren antavan elämänsä Kristukselle.
Paraneeko yhteiskunta tai ihminen, jos muuttaa ulkonaiset puitteet? Pitäisikö sittenkin ihmisen saada aikaan parannus omassa sisimmässään?
Lokakuussa ilmestynyt suosikki kirjoittaa seuraavaa. Valloittaako Kristusnuoriso Suomen? Rauhanliike on epäonnistunut. Ja vallankumousaate tekee kuolemaa. Valloittaako Kristusnuoriso Suomen? Tämän Jeesus-kansan joukossa on valtava määrä niitä, jotka vielä 2 vuotta sitten olivat vannoutuneita rakkauden ja rauhan aatteen kannattajia, ja jotka sen jälkeen saarnasivat yhtä kiihkeästi vallankumousta. Nyt hekin ovat Jeesus-kansaa.
Herätys alkoi Kaliforniasta ja on levinnyt koko Yhdysvaltojen nuorisomaailmaan. Nyt tämä herätys on tullut Eurooppaan ja on parasta aikaa tulossa Ruotsin kautta Suomeen. Liike on vastaus, jota kaipaamme, sanovat nuoret. 2 Look-lehden toimittajaa vainusi liikkeen ympärillä sensaation käryä. He päättivät lehtimiehen kovuudella ottaa asiasta selvää, mutta kuinka kävikään? He itse ottivat Jeesuksen vastaan ja saarnaavat nyt nuorten kanssa samaa sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta.
Tämä liike on myöskin levinnyt Eurooppaan ja minulla on tässä haastateltavana toiminnanjohtaja Martti Haatoja. Ja kysyn aluksi, minkälaisia havaintoja sinä teit niistä hipeistä siellä Amsterdamissa?
Kävin siellä useampana iltana Amsterdamin Damilla, joka oli sellainen pieni tori, missä nämä Jeesus-hipit tai sanoisinko Jeesus-liikkeen edustajat istuivat siellä keskellä toria niin kuin istuivat muutkin hipit. Ja siellä he lauloivat ilta myöhään, keskiyöhön saakka ja ohi keskiyönkin. Lauloivat näitä Jeesus-lauluja ja hyvin rytmillisiä lauluja ja keräsivät suuret kansanjoukot ympärilleen. Ja sanoisin, että tavattoman suuret joukot tulivat kiinnostuneena kuulemaan, mitä he lauloivat. He myöskin jollain tavalla esittivät niitä eräällä tavalla pienen draaman muodossa. Kysyin eräältä tällaiselta Amerikasta tulleelta nuorelta siellä, että eivätkö he todista tämmöisessä tilanteessa tai eivätkö he pidä mitään puheita. Hän sanoi, että hyvin harvoin he puhuvat sitä syystä, että ihmiset ovat kyllästyneet saarnoihin.
Onko todellakin nämä hipit tulleet uskoon vai onko se jonkinlainen uskonnollinen muotivillitys?
Minä sanoisin vähän saman tapaan kuin Billy Grahamkin totesi. Hän sanoi, että siinä joukossa on tietysti myöskin sellaista, jotka ovat tulleet muuten mukaan, mutta suurin osa on todella kokenut sen, että muutos elämään on tullut siinä, että Jeesus on tullut elämän Herraksi ja synnit on pois pyyhitty Jeesuksen veressä. Ja se muutos kyllä näkyy, ja se näkyy heidän suhtautumisessaan toiseen sukupuoleen, ja se näkyy heidän suhtautumisessaan pillereihin. He ovat päässeet vapaaksi näistä, ja heidän joukossaan on erittäin tarkka kuri, vaikka he elävätkin tuollaisissa yhteisissä kommuuneissa, niin tarkka kuri siitä, että mitään tuollaista Jumalan sanan vastaista seksuaalisessa elämässäkään ei tapahdu.
Me tulimme huumausaine kysymykseen tässä. Siellä on uskoon tultuaan jotkut jättäneet pois sellaiset aineet. Ja voitko kertoa meille jotain tästä vierotuskuureista? Ovatko he käyttäneet jotakin lääkkeitä tai lääkärinhoitoa tai jotain muuta vastaavaa?
Tällähän hetkellä kaikki nämä kuuluisat narkoottisten aineiden tuntijat ja tämän narkoottisten aineiden väärinkäytön asiantuntijat sanovat, että ei ole mitään parannuskeinoa niille, jotka ovat lähteneet näiden voimakkaiden aineiden käyttöön. Mutta nämä hipit todistivat siitä, että Jeesus on voimallinen vapauttamaan, että on toivo ja on mahdollisuus. Ja eikä siihen ole tarvittu mitään lievityskuuria eikä mitään konsteja, vaan sillä hetkellä, kun hipistä on tullut Herran oma, on myöskin tämä valta, narkoottisten aineiden valta, murtunut.
Miksi hipit ovat hakeneet tämän ratkaisun elämäänsä?
Minä uskoisin siitä syystä, että tämä nykyaikaisen ideologian taistelu kaikkea vanhaa vastaan ja vanhoja traditioita vastaan on johtanut heidät tyhjiöön. Ja tämä seksuaalinen hurjastelu on tehnyt heidän elämänsä varsin tyhjäksi ja tarkoituksettomaksi. Ja tähän on ollut vastaus sillä elämällä, jonka Jeesus antaa. Se on rikas elämä, kun heistä on monet sen itse kokeneet ja toisille siitä kertovat aivan eri tavalla kuin papit saarnatuolista. Se on heille todellista elämää, arkipäivän elämää, niin tämä on todella saanut suuret joukot liikkeelle.
Thank you.
hetkellä Suomen kristikunta nukkuu, eikä näe todellista hätää, jossa maailma tällä hetkellä rypee. Vain harvat uskovat ovat lähteneet liikkeelle. On paljon hurskastelua ja aivan liikaa muotomenoa. Jos tunnet totuuden, kerro hänestä muillekin. Kirkko ja muut kristilliset yhteisöt puhuvat kieltä, jota moderni ihminen ei ymmärrä. Puhujakorokkeiden ja saarnastuolien ympärillä on äänen vaimentaja.
Kai ihminen on tyytyväinen, kun saa tyydyttää omat tarpeensa. Ei kai sitä nyt muuta voi vaatiakaan.
Vai voiko? Kysytään ihmiseltä itseltään.
Mihin sinä pyrit elämässäsi?
Mä pyrin korkeampaan asemaan. Aina korkeammalle ja korkeammalle. Ehkä siis mun pyrkimykseni sikäli. Musta tuntuu, että en mä pääse siihen asemaan, mitä mä pyrin. Mut siis pyrkimys mulla on aina, niin kuin jokaisella ihmisellä. Sehän on ylemmäs ja ylemmäs ja ylemmäs. Eikö vaan, eikö tää on ihan siis fakta.
No minkä takia näin on?
Minkä takia? Siis, no sano, näytä mulle semmonen ihminen, joka haluaisi alemmasti.
Meillä voi olla niin tarkemminkin päämääriä siis tiedossa, ainakin mihin pyrkii elämässään.
Onko sulla päämäärä?
On.
Mikä?
Puhelininsinööri.
Sitten? Sen jälkeen?
No jää, kunhan nyt pääsin sinne asti ensin.
Minkä takia sä haluat semmosen ammatin?
No koska nyt me ollaan niinku puhelinasentaja. Ja ylöspäin totta kai pitää aina pyrkiä.
Aina ylöspäin?
No niin kauan kun järki ja sisu riittää.
Ja jos ei pääse?
No... Sitten jäähän asentajiksi, jos ei kerran ylemmäksi pääse. Tai yritetään jotain muuta alaa. Poliitikko.
Mihin sä pyrit tässä yhteiskunnassa?
Jaa, siis henkilökohtaisesti vai siis niinku mihin itse pyrin vai vaikuttamaan johonkin?
Niin, vaikuttamaan.
Saahan maailmaa paremmaksi. Se on niinku yksilön kannalta, se on hyvin pientä mitä pystyy saamaan, mutta jollain lailla se saa inhimillisemmäksi. Nykyään tää on ihan täysin epäinhimillinen. Se on aina vaan stressi päällä joka paikassa.
Eikö täälläkin ole stressi päällä?
Siis täällä missä suhteessa? Siis miten täällä voi stressi olla? Koska täällä voi ihmiset olla aivan vapaasti.
Sen tuohon, että täällä kaikki stressit häviää, niitä ei muista. Ne unohtuvat tuohon musiikkiin.
Onko tää huumausainetta?
Olen kuullut, että olisi. En ole koskaan itse tavannut täällä.
Ei, mutta onko tämä ilmapiiri huumausaine?
Huumausaine on mikä tahansa muuttava ilmapiiri. Täällähän muuttuu ilman muuta valojen, musiikin, koko ympäristön myötä psyykkinen olotila.
Voiko ihminen löytää vapauden ilman tällaista keinotekoista välinettä?
Riippuu paljon ihmisistä. Siis ilman muuta, niin kun ketkä esimerkiksi tykkää luonnon rauhasta, niin siellä pystyy rentoutumaan ja löytämään mielenrauhan aivan niin kuin ehdottomasti, niin kuin mie itse esimerkiksi. Sitten paljon on taas sellaisia, ketkä ei luonnosta piittaa tuon taivaallista, missä siis täytyy olla paljon ihmisiä ympärillä ja just tätä melu esimerkiksi. Se on niin kuin yksi osatekijä siinä.
Olen sitä mieltä, että jokainen muuttaa parhaiten itseään siellä, rentoutuu parhaiten siellä, missä hänellä on tuntuvammat mahdollisuudet siinä. Kenties luonsa, kenties diskossa, kenties kirkossa.
Hakeeko nuori tänään vapautta?
No, ei kai nyt enää hae, koska nuoret on tiedostanut vapautensa ja nyt siis niin on ilmeisesti vapaampaa kuin on ollut. Vaikka tai niin kuin yleensä ottaen niin ei ole vapaampi, koska nykyaika vaatii sitä, että ollaan vapaampia. Ja samalla lailla siis mittasuhteessa niin kuin on ollut meidän vanhemmat ja isovanhemmat kaikki vapaita.
No, näet sä ristiriitoja nyt meidän vanhempiemme ja nykynuorison välillä tulevaisuuteen nähden? Onko suunnitelmat ristissä?
No, mitä nykyajan vanhemmat siis on ehkä ajatellut jälkeläisistä ja mitä nämä jälkeläiset itse ajattelee, niin siinä on monellakin on ristiriitoja.
Mistä asioista?
No, kasvatuksesta esimerkiksi.
Onko nuoret tänä päivänä liian vapaita?
Ei ole. Ei varmasti.
Miksi?
No, se nuori on iloinen ja se pitää olla tuon verran vapaa.
Onko se vapaa muutenkin kuin täällä diskossa?
Ai muutenkin vapaa.
Onko nuori kotona vapaa?
No kyllä, kai ne on enempi hiljaisia kotona minusta tuntuu. Mutta täällä kattokaa ne, täällä niinku purkaa itsensä ulos. Niin ne on vapaita täällä omassa joukossa. Mä oon ainakin huomannut sen.
Nykyisin ihmiset pelkäävät. Mikä luo nämä pelon erilaiset muunnelmat? Pelkäätkö sinä?
Saksalainen psykiatri Alfred Lehler jaottelee pelon 4 ryhmään. Ensiksi elämän pelko, toiseksi syyllisyydestä johtuva pelko, kolmanneksi minäkeskeinen pelko ja 4. sairaaloinen pelko. Lehler sanoo edelleen. Meidän aikamme ihminen pelkää yhtä paljon kuin entisaikojen ihminen, ei liian korkeasti sivistynyt vähemmän kuin alkukantainen, eikä myöskään täysikasvuinen vähemmän kuin lapsi. Vaikkakaan ihminen ei sitä itselleen tunnusta, ja vaikka hän esiintyisi lähipiirissään tyynenä ja rauhallisena, hän joutuu kuitenkin usein enemmän tai vähemmän pelon valtaan. Jopa kaikki rohkeuskin on voitettua pelkoa. Pelko ei ole kuitenkaan vain yleisesti laajalle levinnyt, vaan se voi vallata myös yksityisen ihmisen kokonaan. Se voi hämmentää ihmisen koko sielun elämän pohjiaan myöten. Levottomuus ja ärtyneisyys, masennus ja epävarmuus, päättämättömyys ja keskityksen puute, ihmispelko ja epätoivo ja elämään kyllästyminen voivat johtua pelosta. Pelko voi seurata ihmisen uneenkin, niin että uni tulee usein häirityksi. Myös sisäelimien ja ihmisen koko hermoston toimintaan pelko vaikuttaa monin tavoin, ennen kaikkea sydämen, vatsan ja suoliston toimintoihin, mutta myös koko ruumille tärkeiden sisäelitysrauhasten toimintaan. Sen vaikutuksesta ilmenee kalpeutta, hikoilua, vapinaa ja muita ruumiillisia vaivoja, jotka voivat mitä vakavimmin järkyttää ihmisen ruumiillista hyvinvointia.
Nykyisin on saatavana valtavat määrät erilaisia pelonpoistajia. On pilleriä, piikkiä ja juomia.
Onhan helppo ratkaisu ottaa pienet silloin, kun pelottaa.
Suomessa on yli 10 000 narkomaania. Alkoholin käyttö nousee joka vuosi. Jokaisessa kodissa on omat lääkevarastot, joita käytetään melkein tarpeettomasti ja ajattelemattomasti. Moni on saanut ensihumalan kotona olevasta lääkevarastosta, ja kun on taas tullut vaikea hetki, on lääkekaapissa apu. Tai on saanut kaverilta lääkintäapua.
Lissu oli vähän päälle 15, kun ne tuli Helsinkiin. Hän oli maalta ja ei ollut kotona oikein kiva ja hän päätti tulla Hesään ja töihin sinne. Hän sai työtä, mutta ei kavereita ja hän löysi kuitenkin sieltä kulmilta sellaisen kivan jengin. Siellä oli kaikkia jänniä asioita. Lissa oli niitä harvoja sen jengin tyttöjä. Pojat oli enemmistönä, mutta pojilla oli kaikkia jänniä asioita, niin kuin pillereitä ja tinneriä ja kaikkea sellaista, mitä oli kiva kokeilla. Mutta niinä parina vuonna, minkä Liss oli siinä jengissä mukana, niin hän jotenkin kovettu. Ehkä kovemmaksi kuin ne pojat, mikä jollakin tavalla tuntui tapahtuvan niille muillekin tytöille siellä. Tytön ei ole helppo olla sellaisessa jengissä. Sitten tuli vaikeuksia työpaikassa ja kavereiden kanssa käytiin keikalla, mentiin tavarataloon ja sieltä saatiin yhteen ja toista mukaan. Ja ehkä keikattiin joku humalainen mies. Ja kun Lissu tarvitsi uudet pitkät housut, niin hän meni Stockmannin tavarataloon. Otti pitkät housut ja sovitti niitä. Jätti ne jalkansa, pudotti vanhat lattialle ja käveli ne ulos. Ne jalassa ulos sieltä. Mutta se elämä ei tyydyttänyt ja oli paljon asioita, jotka piti unohtaa. Se kovuus ei ollut helppoa. Ja sen takia Lissu sai halun saada jotakin ihan toisenlaisia aineita, päästä toisenlaiseen joukkoon. Hän irtosi siitä jengistä ja meni vähän isompien kavereiden luokse. Siellä ei enää ollut jengiä, siellä oli vain joukko, joka enemmän tai vähemmän käytti aineita ja osallistui. Ja Lissu sai käsinsä amfetamiinia ja vieläkin pahempia aineita. Kyllä ne auttoivat vähäksi aikaa olemaan iloinen ja vähäksi aikaa unohtamaan. Mutta pian oli taas semmoinen järkyttävä kuilu edessä. Tänään Lissu ei enää ole jengissä. Tänään Lissu ei ole enää siinä porukassa, mihin hän meni. Lissu on löytänyt ratkaisun niihin ongelmiinsa. Mutta hirveän monet niistä tytöistä, jotka oli hänen kanssaan, jotka hän oppi siellä tunteen, ne on edelleen siellä. Ja ne on edelleen hirveän vaikeita. Ja ne elää syvässä itsensä halveksimissa, niin kuin Lissukin eli. Ja tänään Lissulla on hirveän vaikeita sen takia, että vaikka hän on löytänyt ratkaisuja, niin sitä menneisyyttä ei pysty unohtamaan. Se tulee jatkuvasti jollakin tavalla ylös. Ja silloin kun ne vaikeudet tulee, niin helposti tulee ne aineet uudelleen. Lissu oli tyypillisestä helsinkiläisestä jengistä, jotka alkaa vähentyä. Sellaisista, joilla on rikollisuutta, jotka ehkä tappelee keskenään, jotka käyttää alkoholia, pillereitä ja sitten tuommoisia haisteltavia aineita. Eka oli taas sellaisesta joukosta, jossa ajatellaan aika paljon, jossa on melkein kaikki enemmän tai vähemmän opiskelleita. Siellä käytetään hienosti hassista ja punaviinia. Ja sitten tuollaisia voimakkaampia aineita. Tätä ryhmää sanotaan myös aika usein poppareiksi. Ja sellaiset hippivaatteet ja pitkät kutrit on jollakin tavalla tunnus tällä joukolla. Mutta näiden molempien ryhmien lopputulos on hirveän surullinen. Ei yhtään helpota sitä, että käytetään niitä aineita ajatellen, niin ollaan fiksuja ja juodaan vain punaviinia eikä koskista. Mä oon nähnyt molempiin ryhmiin kuuluvia, ton ekan ja Lissun ryhmiin kuuluvia, sellaisia, jotka on päätynyt joka tapauksessa sekä vankilaan että mielisairaalaan. Ja kummassakin ryhmässä on ihan yhtä paljon epätoivoa. Ihan yhtä paljon yksinäisyyttä ja vaikeuksia. Ei auta se, jos tekee nämä kaikki asiat yksin, eikä se, että on jengi mukana. Ekan ja Lissun tarina on loppujen lopuksi aika samanlainen, vaikka toinen oli tyttö ja toinen oli poika. Ekan kaltaisia on ehkä enemmän, ne tulee olemaan vielä enemmän. Mutta mitä enemmän näitä aineita tulee Suomeen, mitä enemmän niitä käytetään, mitä enemmän niitä levitetään, sitä enemmän varmasti myös tyttöjä tulee mukaan tuohon. Ja sitä enemmän siihen joukkoon tulee tavallisia nuoria, ei sellaisia, jotka on lähtenyt kotoa vetään Helsingissä tai jossakin maalla tai jolle on tullut tällaisia vaikeuksia. Niin ryhmiin tulee myös sellaisia, jotka käy ihan tavallista oppikoulua ja jonka äiti ja isä ei tiedä mitään siitä. Ennen kuin sitten ehkä jonakin päivänä, kun tulee niin suuret ongelmat, että joku ulkopuolinen ottaa yhteyttä.
Näin on moni päässyt hyvään alkuun. Näitä lissuja on Suomessa tuhansia. Ei ollut muuta ratkaisua.
Muistan oikeastaan aika hyvin sen illan, siitä monta vuotta jo, kun mä näin ekan ensi kerran. Eka oli sellainen 18-vuotias hauskan näköinen pitkä kaveri ja aika sellainen reippaan tuntuneen kaveri. Eka ajatteli hirveän paljon asioita ja oli sellainen pieni marksisti ja partanen ja pitkätukkanen. Me puhuttiin aika paljon silloin ensimmäisenä iltana Ekan kanssa ja puhuttiin kaikkea sellaista tärkeää tästä elämästä. Eka ei ollut ikinä kuullut sellaisia asioita, mitä me sille puhuttiin. Se ei ollut ikinä nähnyt kenenkään nuoren ihmisen lukeva Raamattua, mutta se teki siihen kaverin vaikutuksen. Hän sanoi, että ei hän pysty enää sanomaan mitään tuohon vastaan. Että jotain hurjan erikoista joka tapauksessa on. Sen jälkeen mä näin Uri monena iltana ekan. Me juteltiin aika paljon. Eka alkoi kertoa elämästään. Hän oli lähtenyt kotonsa jo 1,5 vuotta sitten, eikä sen jälkeen ollut kertaakaan asunut missään vakituisesti. Hänellä ei ollut työtä, mutta ystäviä hänellä oli. Ja sen takia hän oli milloin missäkin yönsä jonkun kaverin luona, jonka vanhemmat oli poissa, taikka sitten joskus tuollaisissa valmistuvissa rakennuksissa talvellakin, jos niissä oli lämmityslaitteet, porraskäytävissä ja milloin missäkin. Sitten lähtien, kun Eka lähti kotonsa, hän oli käyttänyt hirveän paljon erilaisia aineita. Ensin tietysti hassista ja tuollaista jotakin pientä pillereitä, niin kuin siinä hänen porukassaan käytettiin. Mutta sitten tuli sellaisia kavereita, joilla oli ruiskuja, neula ja vähän parempia aineita. Eka joutui näiden kavereiden joukkoon ja oli paljon helpompi unohtaa asiat niiden aineiden avulla. Ja se, mihin hän sitten päätyi, oli amfetamiini. Silloin, kun mä näin Eka ensi kerran, hän oli vielä hassaksen polttaja. Mutta noin vuosi sen jälkeen, kun olin Eka ensi kerran tavannut, mä kadotin hänet näköpiiristä. Mä kuulin, että hän oli tullut amfetamiinin käyttäjäksi. Sitten kului vajaa 1,5 vuotta ja mulle soitettiin puhelimella ja pyydettiin menemään mielisairaalaan katsomaan erästä poikaa ja sanottiin nimi. Se nimi ei sanonut mulle mitään. Sanottiin, että hän on kauhean yksin ja olisi hyvä, jos joku menisi hänelle juttelemaan. Kun mä astuin siitä ovesta sisälle, siellä huoneen nurkassa vuoteessa makasi sellainen vapiseva, hyvin, hyvin surkean näköinen poika. Mä tajusin, että hetken tuijotettuna, että se on Eka. Mulle sanottiin siellä sairaalassa, että Eka on ollut täällä nyt 4 kuukautta. Mutta hänen luonaan ei saa viipyä kerrallaan kuin korkeintaan 20 minuuttia, että hän ei jaksa puhua. Ja tämä silloin lähes 20-vuotias älykäs poika oli sellainen kasa, vapiseva hermomytty siellä vuoteen nurkassa. Mä kysyin Ekalta, että Eka, mitä sulla on sun elämässä? Eka sanoi, että hänellä ei ole mitään muuta kuin se, että hän on tämän 4 kuukauden aikana, joko tässä vuoteessa voimakkaiden aineiden vaikutuksen alaisena, koska hän ei pysty olemaan ilman. Tai sitten hän kävelee tuota käytävää pitkin, mutta hän ei uskalla edes mennä sen 8 hengen huoneen ovesta ulos, jos siellä käytävässä sattuisi olla jotain entisiä aineiden käyttäjiä. Se oli jotain hirveätä katsoa Eka. Hän ei pystynyt paljon puhumaan, ei oikeastaan lukemaan mitään. Kaikki oli romahtanut. Se oli seurausta siitä, että hän oli lähes 1,5 vuotta käyttänyt amfetamiinia suoraan suoneen. Eka oli valtava pelko elämässä siitä, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun hän joskus ehkä pääsee täältä pois. Jos hän menee sinne kadulle, niin tulee taas kaverit ja hän ehkä tipahtaa. Hänelle tästä mitään paluuta.
Eka on nyt vankilassa tai siviilissä. Kyllä, Lissu ja Eka tulisivat muutenkin toimeen, mutta miten? Lissut, Ekat, Maket ja Masat menevät tänäkin iltana kadulle tai baariin, jos vaikka löytyisi iloa tästä mädästä maailmasta.
Kadulla ja baareissa on myöskin kilttejä setiä, jotka tarjoavat nuorille pojille rahaa ja ryypättävää, mutta haluavat jotakin kyllä korvaukseksi. Näitä kilttejä setiä nimitetään homoseksuaalisteiksi. Vanhemmat kaverit jengeissä pitävät huolta siitä, ettei kukaan ole pelkuri, vaan jokaisen on uskallettava ryypätä ja huorata. Ei varastaminen eikä pahoinpitely ole rikos. Kaiken tämän keskellä, suuressa melussa ja pauhinnassa on vain kovapintaisia, sisältä tyhjiä onnettomia nuoria, jotka tahtoisivat löytää totuuden ja täyteyden tyhjiönsä. Thank you.
Lattialla on noin 20-vuotias tyttö. Suuret hikikarpalot valuvat hänestä kauttaaltaan. Voimakkaita kouristuksia pallean tienoilla. Joskus kouristaa tämän hennon tytön ruumista niin voimakkaasti, että 4 aikuisella miehellä on täysi työ saada hänet pysymään paikallaan. Tytön iho muistuttaa kynittyä kalkkunaa. Iho on jääkylmä. On käynnissä vierotushoito. Tätä hoitoa nimitetään kylmäksi kalkkunaksi. Tyttö on käyttänyt voimakkaita huumausaineita. Aluksi niin kuin toisetkin jotain mietoa. Ja kun humalassa oli ihana olla ja miedot aineet eivät enää tehoneet, alkoi voimakkaiden aineiden käyttö. Nämä nuoret ovat kaikki sanoneet sitä helvetin esikartanoksi.
LSD, lyserkihappojohdannainen numero 25. Se suuri odotettu humala, jolle on asetettu suuret toiveet. Aine, joka antaa hekuman, jota kukaan ei osaa hurjimmassa mielikuvituksessaankaan odottaa. LSD on hallusinogeeni, joka saa aikaan harhanäkyjä, joiden värit ovat ihmeelliset. Näyt ovat joskus niin ihania, että palattuaan tähän värittömään rumaan arkimaailmaan on ensimmäinen reaktio tehdä jälleen uusi matka sinne, missä kaikki on niin taivaallista ja ihanaa.
LSD vie ihmisen uuteen ulottuvaisuuteen, joka tuhoaa hänet vähitellen, tekee hänestä mielisairaan. Heroiini, morfiini, alkidon, palfium, kokaiini, preludiini, ritaliini, meditriini ja sadat muut huumausaineet tuhoavat ihmisen ja tekevät hänestä selkärangattoman orjan.
Tuhannet nuoret ovat kokeilleet ja jääneet kuin kalakoukkuun. Siinä sätkineet ja potkineet, mutta turhaan. Useimmat lääkärit ja huumausaineen asiantuntijat ovat todenneet, ainut apu huumausaineen orjalle, ainut lääke, joka on tehonnut 100-prosenttisesti, on ruumisarkku. Helsingin yliopiston psykiatrian apulaisprofessori Asser Stenbeck on sanonut, tuskin on alkoholistien hoitoon perehtynyttä lääkäriä, joka ei omasta henkilökohtaisesta vakaumuksestaan huolimatta tunnustaisi, että omakohtaiseen kristilliseen uskoon tuleminen on ollut ja on edelleen oleva monen kohdalla ainoa keino alkoholismista vapautumiseksi.
Mies yksinäinen, sokea ja köyhä, tien luona kerran kerjäten. Avuton rauha pimeässä yössä, mut Jeesus saapui näin antaen. Kun Jeesus saapui synnin valta murtu, kun Jeesus
haastateltavana niin eräs kaveri, jolla on myöskin kokemuksia alkoholismista jonkun verran. Kysyisin aluksi, kuinka vanha sä olet?
33 vuoden vanha.
33 vuotta on ikä. Kuinkas vanhana sinä aloitit alkoholin käytön?
No, ensimmäinen kerta tapahtui hyvin varhaisessa lapsuudessani jo kouluikäisenä. Sain silloin kotimuistutuksen juopuneena koulussa esiintymisestä, ja siitä se jatkui aina näihin vuosiin asti.
Tunsitko, että nämä aineet orjuuttivat sinua?
No, siinä ensin elämässäni niin ei tapahtunut oikeastaan minkäänlaista orjuuttamista, alkoholi ei orjuuttanut minua, vaan voin katkaista sen milloin tahdoin. Ja olin jopa välillä parikin vuotta niin, etten käyttänyt. Mutta myöhempinä vuosina, mitä enemmän käytettiin alkoholia, niin ne alkoivat orjuuttaa.
No, sä joudut aika paljon juomaan. Kuinka paljon sä suurin piirtein käytit noin niin kuin alkoholia päivittäin, niin silloin kun se oli korkeammilla, se alkoholin käyttö sinulla?
No, siinä meni noin lastipäivässä ja
4 pulloa
ja sitten myöhempinä vuosina, mitä alemmaksi sorruin, niin riittivät vähemmät määrät tietenkin, kun fyysinen kunto oli hyvinkin heikko.
Se vei fyysisen kunnon ja psyykkisen kunnon myöskin. Ja tunsitko jotakin sellaista, että kun puhutaan paljon, että alkoholi turvelee kotielämää. Sinä olit avioliitossa jo varmasti silloin, kun sinä käytit viinaa. Vaikuttiko se kotielämää mitenkään?
Seitsemän vuotta avioliitossa ollessa niin käytin alkoholia hyvinkin runsaasti. Ja vei meillä kotielämän ihan rappiolle. 2 kertaa joudun juomaan perheeltäni omaan kodin. Ja perhepinnarina kuljin Ruotsissa ja eri puolilla Suomessa. En uskaltanut ilmoittaa mitään paikkakunnalleni, vaimolleni en kellekään, että missä päin liikuin.
Joudutko minkään hoitolaitoksen alkoholisti parantolaan tai johonkin tällaiseen?
Kuulin lääkäriltä, kun olin krapulahoidossa, että olisi mahdollisuus päästä alkoholisti parantolaan vapaaehtoisen hoitolaitokseen ja hakeuduin tällöin tällaisen laitokseen.
Auttoiko se mitä?
No ensimmäisen kerran, kun silloin tehtiin vielä 6 kuukauden sopimuksia, niin tämä 4 kuukautta siellä olin ja sain 10 kuukautta väkinäistä raittiutta, laista hampaat irvessä olemista, jollakin tavoin en kehrannut. Mutta ei tuottanut mitään tuloksia, ei mitään rauhaa eikä mitään sellaista, vaan tosiaankin kireää raittiutta, niin kuin alkoholistien piireissä sanotaan.
Joo. Sitten mä olen kuullut, että sä olisit tullut uskoon. Onko Jeesus Kristus auttanut sinua tässä tällä kaidalla tiellä, jolla sinä olet näissä alkoholiongelmissa?
Kyllä täytyy sanoa tosiaankin, että Herra on ollut hyvää. Siellä toisen kerran, kun hakeuduin tällaisen hoitolaitokseen, niin sain siellä armon kääntyä Herran puoleen ja pääsin tosiaankin vapaaksi synneistäni ja myöskin himoistani. Ja nyt kun tätä tietä olen 3 vuotta saanut kulkea Jeesuksen kanssa, niin olen saanut häneltä voiman taistella himojani ja halujani vastaan. Ja näin ei saatanalla ole ollut enää otetta, vaan Herra on aina antanut voiman kiertää tällaiset ryyppyremmit, ei millään tavoin pakoilla näitä eikä muuta, mutta ei ole tarvinnut sortua näihin, vaan on saanut viedä kavereille elämän sanaa, todellista elämän sanaa, mitä Herra Jeesus meillä antaa.
Kun Jeesus saapuu synnin valta murtuu, kun Jeesus saapuu kyynel katoaa.
Missä suhteessa sä olet ollut tällaisiin aineisiin ja mitä kokemuksia sinulla on niistä? Sä kertoisit aluksi, että millä lailla sä olet oppinut ne tuntemaan ja mitä aineita sä olet käyttänyt?
No kaikenlaisia pillereitä rupesin käyttämään ja kaikkia juomia, joita sekä sotkimme näitä. Ja oli 13 vanha, kun rupesin liikkumaan tuolla kadulla. Etsin tuommoista porukkaa, mihin voisin liittyä, ja löysin tämmöisen jengen, johon liityin, ja kuulin siinä 7 vuotta. Ja käytin kaikenlaisia unilääkkeitä ja särkylääkkeitä ja kaikkea mahdollista, mitä voi olla, ja sit annettiin aina. Porukassa jakoivat toiselle.
Sä olet tullut uskoon, ja sä et ole enää riippuvainen tällaisista. Miltä sinusta nyt tuntuu ja onko Jeesus todellakin antanut sellaisen elämän, joka vastaisi niitä tiloja, kun sä saat jonkinlaisen huumauksen niistä aineista?
Totta kai. Se, minkä iloa ne lääkkeitä nuo antoi, niin se oli sellaista hetkellistä. Kun Jeesus tuli mun elämään, niin kaikki oli ihan erilaista ja paljon suurempi ilo ja onni on ollut nyt, kun saanut olla niin kuin vapaa kaikesta.
No, täällä Suomessa on monta jengiläistä, jotka tulevat kuulemaan tämänkin ohjelman. Haluaisit sä suositella niille Jeesusta vai haluaisit sä sanoa nyt aivan noin reilusti, että ei se kannata lähteä mitään Jeesusta seuraavaan, vaan niissä jengeissä on jotakin parempaa. Minkä vaihtoehdon sinä, jos sinä saisit nyt tarjosit niille monille tuhansille jengiläisille ja monille tuhannelle nuorelle täällä Suomessa?
No, mä tarjosin ilman muuta Jeesusta heille, koska tällainen jengi elämässä tulee niin kahlittuva siihen, että on niin kuin niiden orjana siinä ja siitä ei niin kuin tahdo päästä millään vapaaksi. Ja sitten kaikista eniten kärsii itse siitä sisäisesti ja kaiken puolin. Se on niin vaikeaa siitä irtautua, että paljon mieluummin niin kannattaisi niin kuin Jeesusta etsiä ja koittaa löytää sellainen porukka, missä...
Petytkö koskaan jengiin ja petytkö koskaan aineisiin ja yleensä ihmisiin?
Totta kai.
Oletko pettynyt Jeesukseen koskaan tämän ajan, mitä sä olet ollut uskossa? Yli 4 vuotta.
En.
Et kadu valintasi?
En. Jeesus saa.